Kde je hranice mezi zdravým pohybem a nebezpečnou zátěží? O tom s dnešním hostem. Jak panelová sídliště změnila náš životní styl? To je téma brněnské výstavy Paneland. Můžete se také těšit na další vědecké dobrodružství roku 2017. Redaktor Ondřej Ševčík připomene svou návštěvu indonéského léčitele, ale nejdřív se podíváme na objev kovového vodíku. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Novák.
Magazín Leonardo.
Vytvoření kovového vodíku bylo dalším z významných vědeckých objevů letošního roku. Dostat vodík do kovového stavu je totiž nesmírně těžké a fyzikové o něčem takovém snili už přes 80 let. Problém je, že se hned po tomto objevu vzorek kovového vodíku ztratil a další vědci tento objev začali zpochybňovat. Více v příspěvku Dalibora Zíty.
Až do letošního roku se pevný kovový vodík nejspíš nikdy nevyskytl na planetě Zemi. Někteří věří, že se v kovovém stádiu vyskytuje tekutý vodík uvnitř velkých planet naší sluneční soustavy, například v jádru Jupitera. Vytvořit kovový vodík uměle je velmi těžké. Jak se to povedlo vědcům na Harvardově univerzitě, vysvětluje vedoucí pokusu profesor Isaac Silvera.
Stlačili jsme vodík na tlak nižší než 5 milionů atmosfér pomocí diamantových kovadlin. Molekula vodíku je velmi jednoduchá, s dvěma protony a dvěma elektrony. Elektrony jsou mezi protony a drží je pohromadě. A my musíme vzít tento plyn, ochladit ho na velice nízkou teplotu a přidat velmi silný tlak. Tím se dostanou atomy v molekule velmi blízko a pak se stane, že proton v jedné z molekul se rozhodne, že se začne vázat ke svému sousedovi. Vytvoří se pevná látka, elektrony proudí skrze ten systém a nedrží už molekuly pohromadě a vznikne kov.
Fyzici z Harvardu věří tomu, že důkaz, že šlo o kovové stádium, se jim podařilo přinést díky světelným měřením.
Měří se odraz světla a nestačí změřit pouze světlo jedné vlnové délky. Měřili jsme odraz zeleného, modrého, červeného a infračerveného světla a zaznamenali jsme přesně to chování, které byste čekali od kovu.
Tomuto tvrzení ale někteří jiní vědci neuvěřili a začali měření týmu profesora Silvery zpochybňovat, jak mi vysvětlil Jiří Hlinka, vedoucí oddělení dielektrik fyzikálního ústavu Akademie věd.
Jeden důvod jsou pochyby, že je to vlastně tvrzení malé skupiny lidí a je potřeba to nejdřív ověřit. Ta druhá věc je, že ten tlak, který se dosahuje pomocí diamantových cel běžně v tomto typu experimentů, je většinou kolem 300 gigapaskalů, tady dosáhli až tlaku 500 gigapaskalů, takže jedna z těch otázek bylo, jestli opravdu ten tlak byl tak vysoký, jestli se jim podařilo ho správně změřit. No a druhá otázka byla, jestli skutečně to měření, které provedli, zejména pozorování reflektivity, jestli opravdu svědčilo o tom, že došlo k vytvoření toho nového stavu nebo zajímavého stavu pevné látky, která je teda vodík, který už je atomární a přitom kovový.
Problém také je, že se brzy po oznámení objevu vzorek kovového vodíku ztratil. V březnu totiž fyzici z Harvardu oznámili, že jedna z čelistí z umělých diamantů, kde vzorek zůstal sevřený ve vysokém tlaku a chlazený kapalným dusíkem, prostě praskla při dalším měření laserem. Buď se přitom vzorek vypařil, kvůli tomu, že není stabilní, anebo spadl někam do nitra experimentální soustavy, je ale tak malý, že se prostě nedá nalézt. Profesor Silvera ale svůj výzkum brání.
Slyšeli jsme mnoho stížností. Naše diamanty se vždycky lámou. Jak to, že vaše ne? My jsme publikovali, jak jsme přesně těchto tlaků dosáhli a další vědci to mohou udělat také. Rád jim při tom pomůžu.
Proč je ale vlastně objev kovového vodíku důležitý?
Tam je velice zajímavá možnost nebo teoretická předpověď, která se datuje už z roku 1935, že ten vodík kovový by mohl být současně supravodivý.
Vysvětluje Jiří Hlinka z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Supravodič je totiž kov se zvláštními vlastnostmi.
Supravodič vylučuje magnetické pole a používá se například při různých experimentech s levitací, které jsou velice populární. Potom je tady samozřejmě aplikace, jak napovídá název supravodivosti, je vodivost téměř bez odporu.
Pokud by se tak povedlo vytvořit kovový vodík metastabilní, to znamená, že by po uvolnění tlaku zůstal v kovovém stádiu, dalo by se tak zabránit velkým ztrátám vyrobené energie, vyrábět nová zařízení, ať už revoluční způsob dopravy pomocí levných vlaků na principu magnetické levitace, nebo třeba nových typů počítačů.
Ano, je to elektronika, můžeme si i snít o, řekněme, kvantovém počítání a podobných aplikacích.
Dalším přelomovým využitím by mohl být také raketový pohon. Reakcí z kovového vodíku se totiž dá uvolnit velké množství energie a dal by se tak vytvořit neuvěřitelně efektní ultralehký raketový pohon. I proto výzkum harvardských vědců finančně podporuje americká kosmická agentura NASA. Dalibor Zita, Český rozhlas Plus.
A v zítřejším příspěvku se budeme věnovat gravitačním vlnám a multikanálové astronomii. A teď se vydáme do Brna. Přestože se paneláky už nestavějí, tak v nich žije dodnes asi čtvrtina populace. Jak se vyvíjel vztah veřejnosti k panelákům a jakou image mají panelová sídliště dnes, na to už se zeptám kolegy Filipa Rambouska. Zdravím tě.
Hezký den.
Jak se tedy proměňoval náš vztah k panelovým sídlištím?
Zjednodušeně lze říct, že v 50. a v 60. letech lidé novou výstavbu přivítali, protože přinášela vyšší úroveň bydlení. Panelová sídliště, postavená později, byla ohromně důležitá, protože zmírnila nedostatek bytů. Problém byl ale v masovosti výstavby, která sebou přinášela řadu nedostatků a chyb. To vztah veřejnosti k panelákům silně narušilo a nezměnila to ani 90. léta, kdy převládal názor, že sídliště jsou pozůstatkem komunistického režimu a nedá se v nich žít. Co naopak imidž sídlišť vylepšilo, byl postupný převod bytů do osobního vlastnictví. Panelová sídliště dnes lidé vnímají o něco pozitivněji, a to i vzhledem k situaci ve velkých městech.
V historických centrech měst, jako třeba v Praze, se rodina zabydlí mnohem obtížněji než třeba na sídlištích, kvůli tomu, že tam nejsou obchody, nejsou tam služby dostupné tak, jak třeba právě paradoxně na některých sídlištích, a proto tohle se stává tou lepší variantou. Navíc některá z těch sídlištích se posunula už do takové kvality bydlení, že se stala už vyhledávanou adresou. To je třeba příklad v Brně sídliště Nový Lískovec.
Říká Rostislav Koryčánek, historik umění a kurátor výstavy Paneland, kterou před několika týdny otevřela Moravská galerie v Brně.
Pojďme se teď podrobněji podívat na tu výstavu, co přináší. Jak fenomén panelových sídlišť ta výstava prezentuje?
Brněnská výstava chápe panelovou výstavbu 70. a 80. let jako velký společenský experiment, který výrazně proměnil životní styl nejen obyvatel sídlišť. A právě snaha zachytit tuto specifickou bytovou kulturu ve všech jejich podobách je jedním z cílů Moravské galerie.
Co je zajímavé pozorovat, je určitě to, jak se popasovávali obyvatelé panelových domů, architekti, urbanisti, všichni další odborníci, kteří do toho měli co mluvit, tak vytvořili něco, co se nazývalo paneláková kultura. Ale de facto paneláková kultura, která reagovala hlavně na tenhle moment toho, že se vybudovala sídliště, posunula neuvěřitelným způsobem a diktovala životní styl zbytku společnosti v 70. a 80. letech v Československu.
Co přesně je na výstavě k vidění?
Pro mnohé je asi největším lákadlem model panelákového bytu v měřítku 1:1, samozřejmě včetně vybavení. Ostatně dobový design, bytové doplňky a ukázky módy prostupují celou expozicí. Dále zde najdeme řadu archivních videozáznamů a fotografií a výstavu obohacují i výtvarná díla umělců, kteří sami na sídlišti vyrůstali. Zapojil se například Maxim Velčovský. Jeho prostorová instalace z lisovaného skla má připomínat brněnské sídliště. Brněnská výstava je otevřená až do 18. března.
Říká kolega Filip Rambousek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Stejně jako v předchozích dnech se i dnes ohlédneme za nejzajímavějšími zážitky z vědeckých dobrodružství tohoto roku. Podíváme se společně do indonéského pralesa. Náš vědecký zpravodaj Ondřej Ševčík se tam vydal do pralesní lékárny, a to v doprovodu domorodého léčitele Aliho.
Působení přírodních léků není tak rychlé jako těch od doktora. Musíme být sice trpělivější, ale já jim ze zkušeností věřím víc.
Říká nám uprostřed kopcovité džungle s mačetou u pasu a zeleným baretem na hlavě Ali Rusli. Ali se právě rozhlíží všude kolem a zastavuje u úzké rostlinky s ostře zelenými lístky. Tento nazýváme tygří list. Proč tygří? Využívají ho tygřice na lepší tvorbu mléka pro svá mláďata. Může se hodit ale i vám, když půjdete příště do džungle a nebudete moct najít vodu, odtrhněte si kousek. Chutná totiž jako citron.
Tak myslím, že zrovna tohle se tady při zdejší skoro 100% vlhkosti a teplotě nějakých 35 stupňů opravdu hodí.
Míjíme rostlinky proti bolesti hlavy, na úpravu cukrovky nebo zažívání. Pro Evropana jsou tu ale ve zdejší džungli nejčastější problémy s pijavicemi. A proto je moje další otázka jasná. Kde najdu něco na krvácející ranky? S mírným úsměvem se dozvídám, že pijavice tady už nikdo moc neřeší, ale že možná budu za chvíli potřebovat něco na mnohem větší kalibr.
Mám jednu velkou zkušenost s medvědem. Podrápal mi nohu. Nazbíral jsem ratan, ten je velice účinný proti infekci. Když ale kolem žádný není, tak je alternativa, kterou sice musíte mít sebou, ale funguje na 100%. Promícháte zázvor, cibuli a kurkumu. Já to dělám nejraději přímo v puse. A potom... funguje to velmi dobře. Zcela to zastaví krvácení a na 100% nechytíte žádnou infekci.
A dál Ali pokračuje, jak stejnou metodu použil před pár týdny na ošklivé zranění svého kolegy. I přesto ale prý zájem mladých o přírodu klesá.
V rámci našeho programu beru vesnické děti do přírody a ukazují jim faunu a flóru. Je to ale ohromně těžké. Jak je naučit chápat přírodní vztahy naší planety? Situace, kterou vidím ve vesnicích, je, že rodiče vstávají do práce nejčastěji o 5:30 ráno, když děti ještě spí, a vrací se večer, když už se děti chystají opět ke spánku. Není žádný čas na to si s nimi promluvit, něco jim předat. A pokud přírodopis není ani ve škole, tak jak se o přírodě můžou něco dozvědět?
A co se po dnešku dozvěděli čeští dobrovolníci?
Dá kytka je k něčemu dobrá.
A že zkrátky jsou k ničemu. A dívej se pod nohy, jinak šlapneš na 5metrového hada.
Popisují studentky ČVUT Adela a Tereza reálnou situaci našeho dnešního dne. Místní se proto do divoké přírody moc nehrnou. Jedinou výjimkou jsou to samozřejmě pytláci. Právě jsme zastavili u ohromného spadeného stromu. Ale mi popisuje, že kvůli nárůstu nelegálního lovu dikobrazů a luskounů tady hodně přibývá termitů, kteří pak přesně jak tu vidíme, ničí i ty největší pralesní stromy.
Jednou, když jsme ve spojení s rangery z Národního parku vyrazili na několikadenní hlídku, tak jsme našli skoro 500 železných pastí na zvířata. Viděl jsem už tisíce mrtvých dikobrazů, protože místní lidé prodávají jejich žlučníkové kameny, hlavně pro čínský černý trh. A luskouny loví kvůli jeho dlouhému jazyku. V Číně totiž věří, že pokud máte dlouhý luskouní jazyk, tak stejně jako luskoun lepí na svůj jazyk termity, tak se budou lidé lepit na váš obchod a budete mít větší tržby. To přece nemá žádnou souvislost, nemá to nic společného s realitou, ale lidé tomu bohužel věří.
Zakončuje náš dnešní průvodce Ali Rusli. Z indonéské džungle Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
A zítra si připomeneme objevy a práci českých egyptologů. I s nimi se totiž jeden z našich reportérů vypravil do terénu.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Po svátečním hodování je možná na místě mluvit o zdravé životosprávě a sportu. Jenže kde je hranice mezi zdravým pohybem a intenzivním sportem, který tělo zatěžuje a poškozuje? Nejen o tom mluvil Martin Srb s profesorem Jiřím Dvořákem, který byl dlouhá léta vedoucím lékařem Mezinárodní fotbalové federace FIFA.
Na jednu stranu, když se člověk vůbec nehýbe a vůbec nesportuje, je to špatně, ale zároveň se mluví o vrcholových sportovcích, že je to pro ně, řekněme, velká zátěž, která potom může v pozdějším věku přinést velké potíže. Kde vidíte tu hranici mezi zdravým rekreačním sportem a potom eventuálně sportem, který škodí, pokud něco takového vůbec existuje?
Mně se za celou tu dobu nejednalo o ten špičkový sport, protože když se podíváte třeba jenom na fotbal, tak je tam 300 milionů aktivních fotbalistů na světě a z toho možná míň než 1% jsou ti špičkoví profesionálové, kteří jsou v těch špičkových klubech, které dobře znáte. A i z těch profesionálů je tam potom ještě jako ta šlehačka nakonec, to jsou Messi, Neymar, Ronaldo a tak dále. Můj návrh FIFA bylo starat se o těch 300 milionů, co každý den hrajou fotbal. Slams v Nairobi, v Africe, v Asii, ale i na každé dědině v České republice. A vlastně proto jsme zjistili, že kolektivní sport jako fotbal je velice dobrý způsob zvýšit fitness. A tu první studii, kterou jsme udělali vlastně v České republice, ta přiměla přímo na to, abychom zjistili, jaké problémy jsou u té mládeže a jaké problémy jsou u rekreačních fotbalistů.
Můžete uvést příklady, jaká jsou typicky fotbalistická zranění?
Ty nejznámější jsou samozřejmě zranění kolena, to je meniskus, anebo je ten křížový vaz, což vlastně se ví, když se to neadekvátně spraví, tak to vede k velkým poruchám. Takže koleno je jako první, potom přijde noha a tam máme taky spoustu zranění, za první ty ligamenta, které jsou přetržené, natažené a tak dále. A my víme, že právě tyto nebezpečné zranění se dají prevenčníma metodama redukovat až o 50%.
Jak tedy může vypadat taková prevence? Na co by si člověk měl dávat pozor, pokud si jde jen tak někdy rekreačně zakopat?
Já bych právě u těch, kteří si jdou rekreačně zakopat, tak by si měli být vědomi, že jdou do určitého rizika, že se na to musí připravit. Každý se musí připravit na sportovní akci takovým tím správným warm-up. Rozcvičit se, ale ne každá rozcvička je ta správná rozcvička. My jsme prostudovali všechny rozcvičky na celém světě a pak jsme zjistili, že je to takový samozurium různých cviků, ale nikdo nedokázal, který z nich je skutečně dobrý. Tak jsme všechny ty cviky jsme rozstřídili, kategorizovali a pak jsme to na velkém kolektivu fotbalistů vyzkoušeli, který z nich skutečně mají vliv na tu prevenci těch zranění.
Myslíte si, že se v současnosti trenéři po celém světě řídí výsledky této vaší studie přelomové?
No, ti trenéři jsou ten hlavní problém, protože každý trenér si myslí, jo, to už jsem dělal celý život a budu s tím pokračovat, to, co mě ti věci říkají, tak to mě moc nezajímá. Ale podařilo se nám v mnoha zemích ty trenéry tak přesvědčit, obzvláště ti, kteří jdou do toho výuku jako trenéři, takže už se to stal integrovaná část jejich výuky jako trenér, že se tady ten prevenční program, který my nazýváme 11+, 11 hráčů, 11 cviků, ale samozřejmě, že jich mezi tím trošku víc, že těch 11+ k tomu patří. A ti, kteří to dělají, tak vidí taky ty výsledky. A my máme i důkaz, že nejenom zranění jdou dolů, ale i ta technika, i ta performance, jak se říká, výkon, že ten výkon se skutečně signifikantně zlepší.
To znamená, že i když si člověk představuje, jak lékařská věda, řekněme, brzdí vrcholové sportovce, tak vy říkáte pravý opak.
To je přesně to, co se nám dokázalo prokázat těma vědeckýma výzkumama a to je taky jeden z těch hlavních argumentů pro ty trenéry, protože ten chce mít lepší výkon a méně zranění.
Fotbal je poměrně tradiční sport, ať co se týče pravidel a hráčského vybavení. Myslíte si, že i sem pronikají některé inovace?
Já bych řekl, že dřív to bylo tak, že ten lékař u těch sportovních klubů byl tradicionálně ortoped. A ten ortoped se zajímal, ten uviděl, OK, je tam zranění, můžu to operovat, operovat ano, ne. A tím jeho práce vlastně více nebo méně končila, když to řeknu tak trošku salopně. A my jsme vlastně celý ten vývoj vedli do jiného směru. Ortopedi samozřejmě senzační, výborní, ty musíme potřebovat a ti jsou částí celého systému, ale ti, kteří jsou na fotbalovém hřišti, tak to by měli být fyzioterapeuti, to by měli být skutečně dobře vyučení maséři a sportovní lékaři.
Je problémem ve fotbale také doping? Většinou o něm slýcháme u individuálních sportů. Jak to bývá ve fotbale?
Po mých zkušenostech za těch 23 let, co jsem za to byl zodpovědný od roku 1994, tak jsme zavedli velice striktní režim těch kontrol. Kontrol na turnajích, třeba u té Evropské ligy i u těch nacionálních lig. Takže ti hráči vlastně neví, kdy kdo přijde. A všechny tyto kontroly musí být neoznámené. Čili ten systém musí být tak, aby to fungovalo. A naše strategické rozhodnutí bylo, a to já jsem probojoval, že ty dopingové kontroly musí dělat lékaři. Protože jako lékař mám ten určitý etický kodex a nesmím podvádět. Čili já vlastně se na tu dopingovou kontrolu dívám, jako když se dívám na svého pacienta, čili musím moji práci dělat přesně tak, jak se to má dělat. A já mám dojem, že přes těch 20 let tady tato kultura se prosadila a vlastně ti hráči ví, že my jsme pro ně tady, my se o ně staráme a když přijde jiný doktor třeba z jiného klubu nebo vůbec, který s fotbalistama nemá co dělat, tak ví, že ten dělá svoji práci tak, jak by měla mít. A při těch mistrovstvích světech, a to zní banálně, ale když já jsem měl Messiho, když mu bylo 17 let, ještě když hrál úplně mezi tím pod 17, tak ten čas jsem vždycky využíval k tomu, abych jim všecko vysvětlil, o co se jedná. A já si myslím, že tady ten styl té výuky nebo education je neobyčejně důležitý, aby pochopili, že to riziko je tak neobyčejně vysoké, když si vezmou nějaký doping, že to je vlastně konec kariéry, jak to bylo u Maradony. Ale samozřejmě, že je rozdíl mezi těma individuálními sportovcema, kteří jdou přesně na vteřiny nebo na metry nebo na to, a kolektivním sportem, jako je fotbal. Ale já si myslím, že ten celý systém musí být inteligentně propracovaný a propracovaný lidma, kteří tomu rozumí. To není systém, který může vytvořit nějaký administrátor. To je něco přesně jako to, co děláme ve vědě.
Kdybych to řekl jinými slovy, vy se nesnažíte vysvětlovat trenérům a sportovcům, že doping je něco, co je zakázaného, ale vysvětlujete jim, že doping je něco, co je škodlivé a nebezpečné.
Přesně tak, a to riziko je tak neobyčejně vysoký, protože kolikrát ti hráči nepřemýšlejí o čem, a když někdo přijde a řekne, OK, vem si to a budeš hrát líp, tak on musí vidět, ne, s tím nebudu. Ten prášek se mě neudělá Messiho nebo Neymara. Já si myslím, že to je velice důležité, i když to zní banálně, ale za těch 20 let, a to jsem poznal, já vlastně ty světové hvězdy, co teď jsou, tak já je znám vlastně už od mládí a sleduju jejich cestu a oni už mě znají. Tady vznikne takový svaz mezi těma doktorama a těma hráči, vlastně chcem, aby ten sport byl čistý a bez skandálů.
Mě ještě napadá možná takový rozdíl mezi kolektivními a individuálními sporty, nebo obecně sporty, kde člověk bojuje proti člověku. Sem bych zařadil třeba i tenis nebo badminton a takovéto sporty, že tam není takový velký tlak na to zvyšování výkonu v té absolutní míře, protože tam se neměří celkový čas nebo dosažený výkon nějaké ty metry.
To je určitě tak a to je vždycky i moje doporučení na World Doping Anti-Doping Agency, že vlastně realizovat, kde ten problém leží, a fokusovat se na ten problém. A když ten problém leží u long distance runner, tak bych se skutečně šel za něma a tam bych investoval hodně peněz, až to vyčistíme. A nebo jak se to teď děje u těch, co jezdí na kolech Tour de France, tak tam začali skutečně velice striktně. Pravda, bude jim to trvat pár minut díl, ale za to bude ten sport bez skandálu. Jinak je ten sport na této výšce určený vlastně ke konci.
Myslíte, že cesta povede k tomu, že ty výkony nakonec, ty rekordy nebudou takové a budou čistší, sportovci budou zdravější?
Já bych řekl, že ta doba rychleji, výšší a silněji, ta je za náma. Tu už jsme překonali. Lidský tělo vlastně tady tyto rekordy dosáhla a jestli půjdeme ještě dál, tak to jsme viděli u těch, co bylo, že vlastně ty rekordy asi nebyly tak čistě udělaný. Ale já si myslím, že tady nejde o to, jestli bude ten absolutně špičkový rekord. Tady, kde skutečně ti sportovci mají být určitým vzorem pro mladou generaci, protože ten fitness a sport jako takový je nezbytelný pro náš quality of life. To já vím i sám o sobě, proto se držím fit a sportuju dál.
Může sportovní medicína na základě studií a různých poznatků přinést něco pro léčení lidí, kteří nejsou profesionálními sportovci?
Sport budeme předepisovat jako lék. A my máme, to byla velké studie, je z toho asi 120 originálních prací. Bylo na tom 150 vědců po celém světě, jsme pracovali, já jsem byl část té koordinační skupiny. A dokázali jsme, že pravidelný sport, ať to je fotbal, nebo zkrátka pravidelně dělat sport, tak vlastně se tím léčíme. Krevní tlak jde dolů, cukrovka se zlepší, nebo cukr jde dolů, srdíčko pracuje mnohem líp, svalová masa se zlepšuje, váha těla se zmenšuje a to je problém tady i v České republice. To, co vidím, že sport se bude předepisovat jako medicína, a to dělám kolikrát i v mojí praxi. Když máme operovat někoho na páteři a já vidím, že ten má 30 kg nadváhu, tak řeknu OK, napřed 20 kg zhodíte a pak vás budeme operovat, protože se to líp zahojí. A nedej bože, abyste ještě kouřil, protože když kouříte, tak se to nebude hojit vůbec. Čili tady tyto věci se musí těm pacientům vysvětlit a já si myslím, že to je ten pozitivní aspekt té sportovní medicíny, kterým směrem budeme jít v budoucnosti.
Řada posluchačů si teď namítne, vždyť je to drahé a vždyť na to nemám čas?
To je jenom výmluva, že na to nemám čas. Jestli někdo nemá čas a jestli někdo má 2-3 povolání v současné době, tak to jsem já a já si najdu každou příležitost, abych něco udělal. Výtah použiju jenom, když je víc než 5 poschodí, protože to potřebuje víc času. Na tramvaj nebo na metro nebo auto používám čím méně, tím líp. Radši jedu na kole, budu o 5 minut díl, ale už mám zase ten physical fitness. A já si myslím, výmluva času je špatná výmluva.
Říká sportovní lékař Jiří Dvořák. Spoustu dalších informací ze světa vědy najdete i na webu na adrese rozhlas.cz/Leonardo nebo na našem facebookovém profilu Věda on Air. Od mikrofonu se loučí a příjemný další poslech Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.